Gepler adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 12-nji ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnüligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda Türkmenistan'ın kiber hoopsuzlugy matlak edilýär. Raýatlar şahsy maglumatlara bi-kanun gözegçilik edilmeginden alada galýarlar. Türkmenistan'ın temin kıtçılığının fonunu angarlarda batılıp koyulan İran sementi peyda verildi. Tiyinçiler prezidentin yerli kuruluşluk materyalları talabının yerine yetmeyenliğine ediyorlar. Aşkavat'ta Coca-Cola kerhanesi işgarlarının aylıklarını diziktiriyor ve beylek tazelikler. Odalı günün havarlarını dinleyen, olurlen hizmen yoksun anı kurban tanış ediyorlar. Sonku geçirilen bağırlıklara göre dünya sonku 5 yılda birinci gedek ören azıcık köp parahatçılıklı varlı. Emma yakın günlü orda konfliktler, terrorçuluğun yokorlanmağı, bozkunların sahanının artmağı ve beylek faktörler derarlı 10 yıl önküsünden düplü derecede parahatçılıklı varlı. Iqtisadiyat ve parahatçılık institutunun 12. yılına çap eden yıllık global parahatçılık indeksinde İslandiya 11. yıl tapkır dünyanın en parahatçılıklı devleti oldu. Bir yurt körközlüğünün başındaki Tazelandiya, Avustriya, Portugal ve Denmark gülen bile geliyar. İndeksin en aşağına Siriye bilen orunu çalışan Oğuzhan geliyar. Siriye enli dünyada ikinci orunnaki az parahatçılıklı yurt olup duruyar. Düýü Awstraliýada ýerleşýän Ilm Barlygy Institutynyň netijelerine görä, bu ýurtlar Günorta Sudanyň, Ýemeniň we Irakdan soňky ornlarda durýar. Kasym Jomart Tokaýew halkara gözegçiläriniň atlanyşy boýunça giň ýaýran biýdigünçülükler esasynda we ýüzlerçe parahat protestçiniň tutsak edilmegi bilen geçen saýlawlardan soň Gazagystanyň täze prezident hökmünde inaugurasiýa edildi. Olarka avtartar prezident Nursultan Nazarbayev tarapından seçilen Tokayev 12-nji ýuly paýtagt Nursultanyna garaşsyzlyk köşkününe gurnulan dawarada kasam kabul etdi. 66 ýaşyndaky prezidentlige kandidat 9-njy ýuly geçirilen ýerki prezident saýlawlaryny resmi taýdan eglan edilen soňky netijelere görä seçleriň 71%-ine gol oýnaldy. 30 ýyla gola häkimiýet başynda bolan we resmi taýdan martda işden çekilen Nazarbayevden ak pata alan soň Tokaýewiň anamdar ýeňiş gazanmagyna giňden garaşylypdy. Nazarbayev kenidem möhüm siýasy ornlaryň bir näçesini eýelemegini dowam etdirýär we şindi hem energiýa baý merkezi Aziýa ýurdunyna we öz partiýasy Nur Otanyň içinde uly ygtyýarlyklara ýa bolup durýar. Kazakstan çar künjöwünde kampaniýa mahalyna we saýlaw döwründe hatda ses berişlikden soň hem adalatlylygyň ýokdugy üçin protest aksiýalary geçirildi. Kazakstanyň öňde barjy adam hukuklar toporlarynyň ikisi hökümeti ýüzlerçe protestçiniň tutsak edilmeginiň sebäplerini hemme taraplaryň derinlemäge çagyrdy. Birleşen Ştatlar İran'ın Washington'un ayrını içalçılık etmek dayıplan tutsak edilen Livanli'nin azatlığı görülme varada kararını kutladı ve bunun Tehran tarafından saklanılayan beylik Amerikanların hem azat edilmeğine getirmeğine umut bağladı. Devlet Departamenti 11-nji ýuly Washington'un Nidar Zakka'nın boşadılmağından ören hoşal bolunluğunu aittik ve Livan'ın bu bir kanun tutsakluğun sonlanmağına oynayan rolünü ödü. Biz Jenap Zakka'nın boşadılmağı İran'naki Amerikan tutsaklar üçin oňyn alamat deyip umid edýär diýip Devlet Departamentiniň sözçüsi aýtdy. Abasa resmiler dürlü ayplamalar esasında saklanan İran Amerikan qosur ayetlerinin bir neçesini türmeden osatmağı talep ettiler. Tehran özünün qosur ayetliği kavul etmeyenliğine ediyar. Oppozisiýa liderleri tapgyrlaýan protestler bes etmek we Sudanyň dolanyrjy harby geňeşi bilen gepleşikler dikeltmek barada alalaşyga gelýärler diýip Efiopiýaly araça aýtdy. Dolanyrjy generallar Bemganyň howpsuzlyk geňeşiniň 11-nji ýylyna harbylaryň asuda adamlaryň raýat boýun egmezligi kampaniýasynyň garşysyna gören soňky zorlukly çärelerini ýagyrmasyndan soň çykan maglumaty tasdiklemediler. Efiopiýanyň premier ministriniň konflikti arıçılık etmeğe finansiyan vekili adatlık ve özgörüşlük üçün rayet yaranlığı, rayet boyun egmelliği kampaniyasını şuun bet etmeğe razi oldu deydi. İki taraf kem basım gepleşikleri dikeltmeğe razi oldu deyip, iki tarafın arasında arıçılık ediyen Mahmut Derira etti. Hopsuzluk geniş tarafların ählisini hädir krizi çözmek üçün bilelikte işleşmeğe çağırdı ve Afrikan yol vasılığına diplomatik tagallarlar oldu. Siz havarlar dinlediniz.